нашем эфире завтра. А зараз «Зона свободы» – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Ці можа жанчына кінуць выклік Лукашэнку? Ці пойдуць беларусы на выборы без выбараў? Што могуць вырашыць выборы, якіх няма? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У ёй удзельнічаюць Юры Дракахруст, Ян Максімёк і я, Ганна Соус.
Днямі стало вядома, што кааліцыя «Народны рэферэндум» разглядае магчымасць вылучыць кандыдатам на прэзідэнта жанчыну. У спісе фігуруюць такія імёны. Гэта намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім, кіраўніца беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт і актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч. Калегі, коротка ваш адказ. Ці галасавалі б вы за жанчыну кандыдата? Юрый.
Галасаваў бы.
Галасавалі?
Так. Ну, я бы галасаваў за добрага палітыка, за моцнага палітыка, але калі б ён пры гэтым быў жанчынай, яна пры гэтым была жанчынай, то з задавальненнем.
Не перашкода. Ганна, для вас жаночая салідарнасць, была б яна некім такім матывам у вашым палітычным выбары?
Алена, ну, цяпер усе нашы размовы, яны выключна тэарэтычныя. 20 гадоў мой голас ніхто не лічыць. Каб я была грамадзянкай Літвы на папярэдніх літоўскіх выбарах, я б галасавала за Далю Грыбаўскайце. Каб была грамадзянкай Польшы, як цяпер, паглядзела б, ці галасаваць цяпер за прэтэндэнтку жанчыну. Ну, на гэтых выбарах, ну, выбар мужчына-жанчына не стаіць насамрэч, на жаль, не стаіць. Але я галасавала бы за асобу, якая мне падабаецца, якую я лішу магчымай, што яна можа кіраваць удала краіны, і калі гэта будзе жанчына, безумоўна, за жанчыну.
Ян, вы ці толькі жонку цікава выбіраць мужчыну?
Ну, не цікава. І трэба жонку слухаць. Я да гэтай пары, як хадзіў на выбары, так слухаўся жонкі. Яна мне казала, за кого трэба галасаваць, але ў гэтым разам у выбарах у Польшчы я сказаў жонцы, што загаласуем за таго, за кого я хачу. А менавіта сітуацыя такая, што ў гэтых выбарах балятуецца 35-гадовая Магдалена Агурэк ад сацыял-дэмакратаў. Яна асоба у палітыцы як бы невядомая і нічым сабе не заявіла, але я ўжо, скажам, з такога як бы духу крышку, каб нешта новае ўнесці ў польскую палітыку, для мяне ўжо, скажам, маятнік польскай палітыкі паміж кансерватыўнымі фундаменталістамі каталіцкімі і лібераламі з грамадзянскай платформы, крышку ўжо гэта абрыд, і тут ёсць нешта новае.
Ян да чыста жаночага выбару саспеў. Давайце паслухаем народнае меркаванне. Мужчыну ці жанчыне вы б аддалі перавагу на наступных прэзідэнцкіх выбарах? Ці мае пол нейкае значэнне для вас? Пра гэта мы спыталі Мінакоў на вуліцах Менску.
Скажыце, вот на прэзідэнцкіх выбарах каму вы аддалі свой голас? Мужчыне ці жанчыне? Ці мае значэнне пол кандыдата для вас?
Нет, не имеет значения пол. Главное, чтобы
человек хороший был.
Хороший, да. И перспектива у страны, у государства была хорошая.
Неформально все это было, что вот выборы, что вот вы нас выберете, мы вам пообещаем и все, чтобы действительно вот делалось что-то для людей, для страны.
Можно и женщине.
Ну, чаму вы так вырашили? Некие критерии есть у вас?
По гендерному признаку, что ли, выбирать? Нет, главное, чтобы человек подходил на эту должность.
Нет, не имеет никакого значения.
Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Главное, чтобы руководитель был достойный.
Мужчине.
Чему?
Ну, не знаю, как-то мнения более взвешенные будут у него.
Во-первых, взвешенное больше мнение, без эмоций. Женщины более эмоциональные у нас. Поэтому я тоже голосую за мужчину.
Пол не имеет абсолютно никакого значения. Наверное, я бы отдала бы действующему президенту. Меня вполне устраивает его политика, как экономическая, так и политические его дела в нашей стране.
Здольности и эти там, может, досвед, это моя некий вес.
Мне все равно, какой там пол. Голосовала за мужчину.
Для вас что головное?
Мозги.
Я бы проголосовал за Лукашенко. Я военный человек в прошлом, поэтому для меня важно. Дисциплина, порядок. И вот сейчас меня устраивает.
Самое главное, чтобы был человек, которому можно доверять, а пол значения не имеет.
Пол не имеет значения, как мы знаем, в Литве и, по-моему, сейчас в Хорватии женщина-президент. Но, как вы узнаете, у нас выборов нет, как таковых. Но их просто нет, у нас один кандидат. И я не вижу даже кандидатов, за которых я мог проголосовать других. Ну, вижу только одного. Ну, как вижу? Знаю, что он есть. Вот. Ничего не изменится, но я приду на площадь.
Что ж, питання показує у основному нейтральне ставлення до жіночого фактору. Для більшості опитаних це, як бачимо, ніякий не плюс і не додана вартість. Але часом у громадстві сутикаємося і просто з роздражненням, коли, умовно кажучи, жінчину кудись висовують. Я згадаю недавній випадок з мастаком Володимиром Круковським, який лічиться одним з авторів колишнього державного гербу, герба погоня. Так ось, він страшно обурився і навіть погрозив подати у суд на молодих творців, які дозволили собі первоособити цю погоню, посадивши замест мужчини туди жінчину з косою. Ось, як ви думаєте, Ганна, ці показує гэта і питання, і ось такі випадки, що, може бути, увогалі нема потреби робити ставку на жінчину?
Ну, гэта якраз показує, що треба міняти, треба робити виклик, ось, як таких заяв у будучині не було, вони подавалися б невірогодними ці надто патріархальними. Світлана Навумова, політолог, коли я ще була живая, напередодні виборів 10-го году, казала про те, що Білорусь вельми політично відсталая країна, і по-ранішому жінчині тут нема місця, вельми патріархальна країна, і що білоруси готові сприймати, я цитую, у гэтай ролі президента жінчину, не готові, а бачать тільки її у ролі жінки, у ролі дарац, альбо у ролі фаворитки, коли заугодно, але ніяк не у ролі самостойного політичного лідера. Тоді Світлана Навумова давала 14 годов Білорусі, каб стати, каб у Білорусі з'явився жінчина-президент. Олександр Федута тоді ж сказав, що в Білорусі буде жінчина четвертий президент. Ну, у нас ще покуль один, і, можливо, ще вельми довго буде. Так до четвертого доведеться довго, але ось, ну, я лічу, що гэты стереотип, ось теперішня ініціатива, вона народного референдуму, вона так, викликала доволі бурну реакцію. Шмат людей спрачається, вельми шмат скептичних коментарів на гэта. Але гэта некий рух, який якби, ну, у правильному керунку відбувається. І гэта буде, як ще це буде розвиватися, ми поглядим.
Я хочу звернути увагу, що ось ті імени, які я назвала на початку, які обмірковуються, вони усі якби з одного поля. Гэта в основному такі громадсько-політичні діячки. Юра, наш колега, який тут побач, удзельнічає в дискусії, на 1 красавіка написав блог, у яким зробив таку спробу поширити гэтае поле. Ваш мотив, Юры, був такий, що ну, гэтае імёны все-таки не широко відомі, нічого їм не хапає. І ви зробили спробу назвати іншу кандидатку, назвали Дар'ю Домрачеву. Юры, чому ви так зробили і яка була реакція?
Ну, реакція була, звісно, весела, і люди зрозуміли, що гэта жарт. Але я лічу, що калі б мета ставилася сапраўднае спаборніцтва, то сапраўды трэба было б вылучаць вельмі вядомага чалавека. Ці, скажем, такога, як Домрачева, ці, скажем, там, як Светлана Алексеевич. Про таких людзей ніхто не спытае, а хто яна такая? І, до речі, я мяркую, що про таких людей ніхто не буде розмовляти. А треба жанчына, не треба жанчына, гэтыя люди, гэта асобы. І тут бы уже разважалі, як і про мужчыну, а ці зможа, а лепш, горш. І мне здаецца, що в этом сэнсе, ну, вот это недахоп этой ініціативы, що за полгода вылучаць людей, яких для беларускай масы просто нема, да, ну, но я кажу, що это калі мець на увазі перемогу. Ну, можна ставити інші мети. Але, ведаєте, мені здається, що тут якби дві мети, які ставяться, мені так здається. Перша мета – гэта нове обличчя. От про що колеги казали. У дадзеным випадку пол, ён гарантує новізну, тому що жанчын раней ніколі не було. Это один момент. І другий момент, я думаю, що, ведаєте, все ж таки беларускі народ після України наполоханы магчимостю криві, магчимостю громадянської війни, а все ж таки на жінчину якби опрануть вот этот, так би мовити, строй того чоловіка, який приведе до забурення громадянської війни, ну, це більш складано. Жінчина...
Що вам треба голубиться, не ястро?
Ні, не обов'язково, ні. Ведаєте, я би сказав так, що якби знакомітые жінчини-лідери, вони голубицами не були. Скажем, та ж Маргарет Тэтчер, Індіра Ганді, вони вели війни, вигравали війни, але, ну, от сам само обличчя жанчыны, яно ўсё ж такі ну, не асацыюецца з вайной, з крывёй і гэтак далей. Я думаю, што вот тут быў такі разлік чыста псіхалагічна, чыста візуальна.
Ну, яшчэ ведаць, Юра, што ну, тое, што яны асобы невядомыя, тут можна запярэчыць, у іх няма іміджу паразы, 20-гадовай паразы беларускай апазіцыі, і няма іміджу людзей, якія шмат гадоў палітыцы і маюць невялікія шансы. Новому чалавеку ў гэтым сэнсе можа лягчэй.
Ян, калі паглядзець на еўрапейскіх жанчын-лідараў, вось Нямеччына кіруе жанчына, Літвой кіруе жанчына, недаўна ў Харватыі прэзідэнтам таксама абралі жанчыну, ў Польшчы ўрадам кіруе жанчына. Як яны ішлі да поспеху?
Ну, тут трэба было паналізаваць кожны выпадак асобна, але я скажу, калі параўнаць менавіта ад таго, калі ў Еўропе з'явіліся жанчыны-лідары, я маю на ўвазе ці то прэзідэнт, ці то кіраўніца ўраду, гэта не было так, як бы, скажам, рана. Самае для мяне нечаканае было, калі я пакапаўся крышку і дазнаўся, што першым прэзідэнтам жанчынай была прэзідэнт Манголіі. Гэта так старалася ў 53-м годзе. Потым, скажам, мы ведаем прэм'ер-міністра Шрі-Ланкі, Бандаранайкі, потым была Ізабель Перон, а ў Еўропе першы прэзідэнт выбраны, жанчына з'явіўся толькі ў 1980 годзе ў Ісландыі. Ну, потым, як бы, скажам, гэта ўжо адчыніла дарогу, і ў іншых краінах там пачалі з'яўляцца і кіраўніцы ўраду, і прэзідэнты. Але гэта не такая, як бы, скажам, доўгая традыцыя, так што тут Беларусі няма чаго, як бы, і саромецца, хаця з другога боку я пагаджаюся з тым, што сказала Анна, што Беларусь гэта вельмі патрыярхальная краіна, і гэтая патрыярхальнасць, яна відавочная і ў сістэмнай палітыцы, і ў палітыцы, я б сказаў, пазасістэмнай у апазіцыі. Вось гэтыя жанчыны, якія цяпер прапануюцца нібыта апазіцыяй, што яны могуць стаць кандыдаткамі, іх раней не раскручывалі. Апазіцыі і ў галаву не прыходзіла думка, што трэба менавіта браць жанчыны ў партыі сваю, трэба, скажам, іх паказваць, трэба іх піярыць, як мы кажам. У нармальных дэмакратыях шлях да прэзідэнцтва ці шлях да ўраду вядзе праз партыйную палітыку. І там, скажам, тыя жанчыны, якія з'явіліся ў палітыцы, згаданыя Індіра Ганді, Голда Мейер, Ангела Меркель ці, скажам, Ізабель Перон, яны былі прысутныя ўвесь час перад тым, як сталі прэзідэнтамі ці кіраўніцамі ўраду, яны былі прысутныя ў палітыцы. А тут мне гэта выглядае даволі так, як бы, скажам, такі варыянт Б ці нават В. Апазіцыя не дагаварылася, мужыка не узгоднілі, давайце
заслонімся жанчынам.
Да, давайце заслонімся жанчынам.
Я яшчэ дадам, я падрыхтаваліся, спісы раздрукавалі. Я таксама тут лічыла, каля 30 краінаў налічыла, дзе жанчыны кіруюць, як прэзідэнты, як кіраўнікі ўраду. І звярнула ўвагу, што жанчына-лідар абсалютна не залежыць ад таго, дэмакратычная краіна, эканамічна развітая ці не.
Ці ад рэгіёна.
Ці ад рэгіёна не залежыць. Ёсць Ліберыя жанчына-прэзідэнт, ёсць Швейцарыя. Ёсць, напрыклад, Кіргістан была Роза Тунбаева, постсавецкая краіна. Была Літва, была ось Аргентына, Фінляндія, Бразилія. Ну, любы кантынент, любы ўзровень развіцця грамадства. У некі момент там запатрабаваныя жанчыны і выбіраюць.
У зоне свабоды бяруць удзел Юры Дракахрост, Ян Максімюк і Ганна Соус, вядучая Алена Ціхановіч.
Я хачу згадаць яшчэ імя адной жанчыны. Фактычна я магу яе назваць жывой і дзейнай беларускай прэзідэнткай. І гэта імя Івонкі Сурвілы. Усе мы ведаем, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў за межамі ў эміграцыі Рада Беларускай Народнай Рэспублікі перахоўвае традыцыі несавецкай беларускай дзяржаўнасці. Многія гады ад мужчыны да мужчыны гэта эстафета перадавалася, аж пакуль яна не трапіла ў рукі Івонкі Сурвілы. Жанчына з цудоўнай адукацыяй, мае дыплом французскай Сарбоны, гаворыць амаль што на дзясятку моваў. З любым палітыкам яна гэта адкрывае ей, так сказаць, шлях да дыялогу, да разумення і так далей. Мы з ёй сустракаліся не раз у Празе. Ганна, вот на вашу думку, такі прыклад мог бы быць натхняльным для беларусаў? Я не кажу, што мы мусім імпартаваць у Беларусь, но
я тут хацела б такую паралель правесці. Ну, вот Івонка Сурвіла – это такі шанец, які не спраўдзіўся для Беларусі. Латышская прэзідэнтка Вайра Вікі Фрайберга мае прозніца ў гадах, падаецца, адзін год з Івонкай Сурвілай, і мае фактычна амаль тую самую геаграфію, амаль прастыж, ось яна ў тых жа навучальных установах Европы была потым у Канадзе жыла некаторы час. І была два тэрміны, абраная, праўда, парламентам, прэзідэнтам Латвіі. Была толі паспяховым, паважаным у свеце прэзідэнтам. Ну, ось тое самае магло адбыцца ў Беларусі, калі б умовы ў Беларусі былі падобныя да Латвіі. Ну, там, на той момент гэта ў Беларусі не адбылося, але такі шанец яшчэ застаецца.
Латышоў малавата.
І не перешкодило навіть, що половина російців, але він вибирав парламент.
Треба було б...
Що, приклад, Іванки Сурвили для вас?
Жанчини, пригожі, добре адукувані.
Пригожі, Ян, обов'язково для президентки?
Може, не обов'язково, але це завжди плюс. Це завжди плюс, відаєте. Добре, беру слово пригожі. Адукованія, мілія. Треба просто возити, показувати. Я кажу, ясна справа, що Олександр Лукашенко сам не шмат де їздив, і він, як би скажем, і жанчини в ягоним житті, я б сказав би, він з ними публічно не виступає, але опозиція могла б менавіта падрихтаваць одну ці дзве такія жанчыны у палітыцы, якія былі б вядомыя і крыху ў Беларусі, былі б вядомыя на Захадзе, жанчын такіх хапае на Беларусі, а не, скажем, вось у некім такім аўральным парадку шукаць выйсця з сітуацыі, калі не могуць замовіцца мужыкі.
На вашу думку, Юрый, Лідія Ярмошына з яе вядомым стаўленнем да баршчу, як бы яна паставілася да рэгістрацыі жанчыны-кандыдаткі? Нормальна?
Ну, я думаю, нормальна, но это, да речі, вы вельмі добра прыгадалі эту яе выслоўе, а яно тым больш выразнае, тым больш як бы паказальнае, што гэта гаварыў чалавек, які сам-то жыве зусім іншым жыццём. Она вельмі актыўны чалавек, яна калі вось браць, скажам, увесь, так бы мовіць, чынавенскі іканастас Беларусі, акрамя Лукашэнкі, гэта чалавек толькі адзіны чалавек з нейкім сваім абліччам. І тым не менш, яна фактычна рэтранслюе, і прычым я бы не сказаў...
Можна сказаць, адзіная жанчына-палітык, вы згодны ці не?
Да, ну, у пэўным сэнсе так. Але яна рэтранслюе насамрэч вот масавае ўяўленне, і масавае ўяўленне не толькі пра лукашэнкаўскага электарату, народныя ўяўленні. Мы, дарэчы, вот у гэтым апытанні на вуліцах Менску чулі большасць, вы маеце рацыю, нейтральных адказаў, нам ўсё роўна, але... Калі не такія, то лепш, що ж такі мужика.
А тут такая...
І це Менск. А як би адказала вёска, а як би адказали обласныя гарады, я думаю, што гэта реальнасць беларуская, што любы кандыдат жанчына, палова, не палова, но для траціны, па меншай мере, грамадства, это выключана.
Но для такой патриархальнай краіны, як Беларусь, у гендерным сэнсе, то якраз жанчына, якая на вельмі высокіх пазіцыях, найбольш дэманструе мужчынскі стыль кіравання, найбольш патриархальная. Вот яна недавно на тэлебачанні расказала, што сыходзіла з сям'і двойчы, як мужчына, пакідала кватэры. А потым выказалася, крытыкавала жонак вялікіх кіраўнікоў, які часам пачынаюць, я цытую, качаць правы, маўляў, чаму я павінна яму кашулі командировку прасаваць. Мілая, ты жывеш дзякуючы яму, якое раўнаправ'е? Хочаш раўнаправ'е, збірайся і сыходзь ад яго. Ну, найбольшы, як бы, такі мужчынскі погляд, але дэманструе жанчына, і большая жанчына, якія, я не называла то беларускай палітыцы, але на вельмі высокіх пасадах ва ўладзе, гэта не зусім все ж палітыка, яны дэманструюць якраз такі мужчынскі падыход.
Ну, Ганна, я бы сказаў, што ва ўсім свеце жанчыны ва ўладзе дэманструюць, як правіла, даволі брутальны падыход.
Так.
Калі браць там, што Маргарет Тэтчер, што, скажам, Юлію Тимошенку.
Ну, Ангела Меркель не будзе рэкамендаваць жанчынам прасаваць кашулі і варыць борщ.
Да, хутчэй выключэнне, але я бы сказаў так, што жанчыне на высокай пасадзе трэба дэманстраваць.
Брутальны падыход у палітыцы.
Да, трэба дэманстраваць.
Але не жаноцкасць. Они ўсё мерысліваць не жаноцкасць.
Да, да, да. Я думаю, што это безумоўна. І як бы...
Якраз яны падкрэсліваюць раўнаправ'е ў сямейных адносінах. Яны жорсткасць у нейкіх ваенных палітычных канфліктах. Да. Это розныя рэчы, трэба раздзяляць.
Калегі, што да ўдзелу ў выбарах? То вось якраз на гэтым тыдні пачалі прыходзіць першыя заяўкі, у прынамсі рух за свабоду, абвясціў, што паколькі не бачыць магчымасцяў дамовіцца ў апазіцыі, не бачыць магчымасці, што будзе той адзіны кандыдат, проста рух за свабоду не ўдзельнічае і не будзе падтрымліваць іншых кандыдатаў. Многія таксама выказваюць меркаванне, што найлепшай стратэгіяй на сёлетніх выбарах быў бы байкот. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах у гэтым годзе? З такім пытанням нашы калегі звярнуліся да Менчукоў.
А ці вы будзеце галасаваць у сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах?
Не сабіралася.
Чаму?
Ну, ёсць прычыны свае. Не знаю, будзе відна дальше. Ещё время осталось падумаць.
Не верыце?
Нет.
Ці будзеце ўдзельнічаць у гэтых выбарах? Ці будзеце галасаваць?
Конечно, обязательно. Это долг каждого гражданина.
Это мой абавязак, я лічу.
обовязково. Это мой громадянский долг. Так, так буду.
Если будут хорошие кандидаты, то, конечно, пойду.
Пока не за кого.
А будет за кого? Будете голосовать?
Если будет за кого, тогда буду. А так не пойду.
Да, для себя, для страны, для своих детей. Выбираем же мы.
Я-то мог пойти голосовать, но смысла в этом я не вижу.
Обязательно. Как же без меня? Вы что? Вы что? Я же живу в Беларуси 100 лет.
Ваши комментарии, коллеги. Юрий, чому люди все ж таки готовы идти на выборы, идти голосовать, хотя усведомляют, что выборов нема?
Ну, это, вось, дарэчы, вельми цікавое пытанне. По-перше, тут варто сказать, что это Менск. Менск завсёды голосовал, ну, скажем так, горш за всю остатнюю Украину. Але вот зверните увагу, якая в основном мотивация, чому пойду голосовать? Тому, что это долг, тому, что я белорус, я живу в Беларуси. То есть у людей уявление про голосование, як про службу войску, як про сплату податков. То есть это некие державные обовязки, якія мы выконываем, а там уже, так бы мовить, яны свободные, эти не свободные, это вот вельми цікаво. И я вот бачил дадзеныя апошняга апытання, гэта каля 75% людей уже зараз говорят, что яны пойдуць голосовать. И варто сказать, что гэта асаблівасць усіх президентских выборов. На президентские выборы это все ж таки, ну, люди отчувают, что яны як бы на штось уплываюць, калі нават гэтага і няма насамрэч. І ва ўсе гады яўка на прэзідэнцкія выбары была максімальнай.
А што да з'яўлення адзінага кандыдата? Вернемся. Хоць это малаправдападобна, бачым, што палітычныя рухі даюць ацэнку, што это малаправдападобна, але яго з'яўленне магло б гэта всё-такі ўзбадзёрыць людзей, паклікаць іх на выбары. Вось я згадаю вядомае такое выслоўе, выказванне сацыёлага Сергея Нікалюка. Ён казаў, што неважна, хто будзе адзіны кандыдат. Хай ён будзе, хоць мая жонка.
Ну, вось на гэтым тыдні з'явілася заява Александра Меленкевіча, кіраўніка руху за свабоду. Ён заявіў пра тое, што ў гэтых выбарах рух удзельнічаць не будзе і не будзе падтрымліваць іншых кандыдатаў, калі будуць выстаўленыя. І матывацыя была такая, што мы не хочам ва ўмовах, калі выбараў няма, калі ёсць сітуацыя ва Украіне, якая ось вельмі спецыфічная для Беларусі. Людзі баяцца Майдану, баяцца гвалтоўнай змены ўлады, паколькі могуць прыйсці пасля гэтага расійскія войскі, то мы не хочам дыскрэдытаваць дэмакратычныя сілы сваім удзелам у гэтых выбарах. Маё асабістае меркаванне вылучаць ўсё ж трэба. Трэба даваць людзям надзею, трэба прасоўваць новыя імёны, новыя твары, новых палітыкаў, каб на гэтае пытанне, а хто ў нас адзіны ёсць, вось хлопец сказаў, я толькі адзінага ведаю, які ў нас ёсць. Ну, каб была хаця б нейкая альтэрнатыва, хаця нерэальна, што яны на гэтых выбарах перамогуць, але прынамсі, каб на гэтае пытанне, хто яшчэ быў адказ.
Юрый, рэйтынг Александра Лукашэнкі зніжаецца. Ось паводле дадзеных сакавіцкага пытання НІСПД, абнародаваных недавна, рэйтынг яго склаў прыкладна 33-34%. Ці ёсць гэта таксама дадатковы нейкі момант, дадатковы фактар для апазіцыі, што трэба?
Ну, безумоўна, гэта так бы даць альтэрнатыву пад бадзёрвае людзей, і калі сапраўды бы атрымалася ўсё ж такі вылучыць адзінага, дамовіцца пра адзінага, то я думаю, што гэта было б моцным імпульсам. Ну, я не магу сказаць так, як Сергей Нікалюк, што абсалютна не важна, хто. Гэта ўсё ж такі важна, але я думаю, што адзіны кандыдат, ён будзе мець, ну, як бы такі дадатковы бонус, дывідэнд, бо калі кандыдатаў шмат, то это выглядае, ведаеце, як кірмаш нявестаў, там глядзяць, а хто там больш сімпатычны, а хто там лепш гаворыць. А калі вот ёсць альтэрнатыва, вот ёсць улада і ёсць прадстаўнік, так бы мовіць, альтэрнатывы ўсей, то на яго як бы понятна, як бы сходзяцца вельмі многія жаданні, чаканні, і мы бачылі, што ў прынцыпе ў 2001 годзе ён для апазіцыйнага кандыдата, ну калі браць, скажам, электаральна, ён быў найлепшы. Калі быў адзіны, то на яго сашлося вельмі шмат. А ўсе астатнія выбары, ну так можна сказаць, там была плошча ў 2001 не было, але ў чыста электаральным сэнсе ўсе астатнія выбары былі горш. Да, былі горш.
Калі паглядзець з іншага боку, Ян, от чыста тэарэтычна мы ўявім, што зарэгістраваная жанчына, і што яна, скажам, у другім туры сустракаецца з Лукашэнкам. Вы можаце ўявіць, у якой плашчыні, скажам, маглі б адбывацца дэбаты паміж Лукашэнкам і яго суперніцай жанчынай?
Ну, я б сказав би, що покільки Лукашенко, він так принципово не удільничає в дебатах з тими, він...
Але з жінчиною.
І жінчиною так само. Ну, як він трактує жінчини, так? Як він відноситься до своєї першої, як скажемо, лейзі, так? Яка дзена у житті політичному не виступає. Так само, як кажуть, ці мама Колі, так? І вона не виступає. Так я не думаю, що він би тут говорив, навіть коли б таку собі нечаканую ситуацію уявити, що є другий тур і що в цьому другим туре жінчина. Але я хочу вернутися до того, про що казав Юра і про удел у виборах. Я думаю, що у ніводних виборах у опозиції не було ніякого такого істотного ресурсу для бойкоту. Ми все глядимо на цей удел і на ці питання про оптику Мінську. Там, де опозиція фактично, вона ще існує, вона має вплив на людей. А коли візьмемо провінції, для людей такі вибори раз на 5 років, вони стаються, як би скажемо, фактично уділом у житті держави. І це не стільки, як би скажемо, пояснити навіть той, хто йде, голосує за Олександра Лукашенку, то він йде, і він, як би скажемо, виказує не так лояльність до президента, як лояльність до своєї держави.
У передачі брали удел Юрий Дракохруст, Ян Максимюк і Ганна Соус. Ведуча Олена Тиханович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266 39 52.
266